Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shpërthimi në Iber Lepens, një vit më vonë s'ka as akt akuz, as përgjegjësi. Si arriti Kosova abuz kualifikimit në Kupën e Botës 2026. Rruga Ballkanike, shpresë dhe tragjedi për migrantët kinez. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Një vit pas shpërthimit në Iber Lepens, përgjegjësit ende nuk janë të qartë. 10 persona u arrestuan, por vetëm 2 janë në paraburgim. Prokuroria në Kosovë konfirmon vetëm se hetimet janë duke vazhduar, por nuk jep asnjë detaj. Ekspertët në Pragë edhe të zgjedhjeve të parakoshme paralajmërojnë rreziqe të mundshme për destabilizim, por presin që Kfori dhe Euleksi ta mbajnë situatën nën kontroll. Valona Tela ka përgatitur për transmetim raportin e kolegës Sandra Cvetković.
Një vit pas shpërthimit në kanalin Iber Lepens në fshatin Varag në pjesën veriore të Kosovës, rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësit e saj mbeten ende të paqartë. Shpërthimi ndodhi më 29 nëntor 2024. Kosova e cilësoi atë si një akt terrorist dhe e akuzoi Serbinë për organizimin e tij, por Beogradi mohoi këto akuza. Pas incidentit, Shëbaja deklaroi se nuk ka prova që lidhin drejt për drejt Beogradin me shpërthimin dhe se është herët për të nxjerrë përfundime, por konfirmoi se në hetime janë përfshirë edhe agjentë të Byrosë Federale të Hetimeve. Prokuroria Speciale Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se rasti shpërthimit në kanalin Iber Lepens është ende nën hetim dhe se nuk mund të jap detaje për të. Për Rehat Miftarajn nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, është e rëndësishme që hetimi të jetë profesional dhe i bazuar në prova. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd nëse po zhvillon hetime, pasi kryeprokurori Nenad Stefanović tha më herët se pret një hetim gjithëpërfshirës, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm as misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse është informuar për detajet e hetimit, nëse ka pasur kërkesa për bashkëpunim mes Kosovës dhe Serbisë dhe nëse pritet së shpejti ngritja e ndonjë akt akuze. Për ndryshe sulmin ndaj kanalit të Iber Lepensit e dënuan vendet përëndimore, BE-ja dhe NATO-ja të cilat kërkuan sqarimin e plotë të rrethanave dhe nxjerrjen para drejtësisë të personave përgjegjës. Ajo që dihet deri më tani është se autoritetet e Kosovës kanë arrestuar 10 persona të dyshuar për lidhje me shpërthimin në kanalin Iber Lepens dhe kanë sekuestruar armë dhe eksploziv. Megjithatë, vetëm Dragisha dhe Jovan Vicentijevic janë dërguar në paraburgim. Miftaraj thot për Radio Evropa e Lirë se vëllezrit Vicentijevic ndodhen që një vit në paraburgim dhe se prokuroria duhet të jetë më efikase në punën e saj. Portali Betimi për Drejtësi, që monitoron rregullisht procese gjyqësore në Kosovë, raporton se Prokuroria Speciale e Kosovës i ngarkon Dragisha dhe Jovan Vicentijevicin me veprat penale të terrorizmit, cenimit të rendit kushtetues dhe sigurisë publike, sepse ka dyshime të bazuara se ata e kanë dëmtuar qëllimisht kanalin Iber Lepens me eksploziv. Autoritetet dhe policia Kosovës kanë thënë më herët se janë përdorur rreth 20 kg eksploziv për të hedhur në erë kanalin dhe se ky ishte sulmi më serioz ndaj infrastrukturës kritike të vendit në periudhën pas luftës. Dëmi i shkaktuar është vlerësuar në rreth 400.000 euro. Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi thot për Radio Evropa e Lirë se sipas burimeve të tij, hetimi i rastit mund të zgjas më gjatë për shkak se bëhet fjalë për një rast të ndërlikuar. Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë më herët se pas sulmit qëndron ish nën kryetari i listës sërbe Milan Radojčić. Radojčić mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023, kur u vra një polic i Kosovës, ndërsa në përleshjet armatosura që pasuan u vran edhe 3 sulmues serb. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, tani në detyrë, tha se ka informacione të inteligjencës se shteti i Serbisë ishte përgjegjës për financimin, planifikimin dhe logjistikën e sulmit në Iber Lepens. Por ambasadori atëhershëm amerikan në Serbi, Christopher Hill, tha se SBA-ja nuk sheh asnjë provë që çon drejt Beogradit lidhur me këtë rast. Ndërkohë ambasadori i atëhershëm amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier konfirmoi se agentët e FBI-s janë të përfshirë direkt në hetime. Ai theksoi se është ende herë të thuhet se kush është përgjegjës, por shtoi se nuk duhet përjashtuar asnjë grup apo shtet. Radio Evropa e Lirë u drejtua Departamentit Amerikan të Shtetit me pyetjen nëse FBI-ja vazhdon të jetë angazhuar në hetim dhe nëse ka arritur ndonjë rezultat, por nuk mori përgjigje.
Investimet direkte të bizneseve kosovare jashtë vendit po rritën ndjeshëm, duke arritur në 166.6 milion euro në gjysmën e parë të këtij viti. Kompanitë po e braktisin tregun e Kosovës për shkak të burokracisë, mungesës së digitalizimit, kostos së lartë të energjisë dhe kushteve më të favorshme në vende të rajonit. Ekspertët thonë se largimi i bizneseve dëmton në rënd ekonominë e Kosovës, duke ulur të hyrat publike dhe duke rritur varësinë nga importet. Holsiti Sjell, Nadia Ahmed.
Bizneset kosovare po zgjerojnë gjithnjë më shumë aktivitetin e tyre jashtë vendit, duke parë mundësime të sigurta dhe me fitim prurse në tregjet rajonit. Ky trend reflektohet qartë edhe në statistikat e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat tregojnë rritje të ndjeshme të investimeve direkte jashtë vendit. Sipas BÇK-s, gjatë gjysmës së parë të këtij viti, investimet direkte të kosovarëve jashtë Kosovës arritën në 166.6 milion euro, një rritje prej 55% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kur shuma ishte 107 milion euro. Për krasim, vlera këtyre investimeve ishte 51.1 milion euro në vitin 2020, u rrit në mbi 100 milion euro në vitin 2021 dhe vazhdoi të ngjitej deri në 224 milion euro në vitin 2024. Një nga bizneset që ka zhvendosur fokusin jashtë Kosovës është kompania ndërtimore Uni Projekt e drejtuar nga Fitim Bacaliu, i cili prej 6 vjetësh operon në Shqipëri. Ai tregon se i ka zvogluar investimet në Kosovë dhe i ka orientuar ato drejt tregut shqiptar, arsyeja kryesore fitimet më të qëndrueshme. Në Kosovë fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm, ndërsa në Shqipëri ka shumë blerës të gatshëm, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Bacaliu investon deri në 4 milion euro në vetën në Shqipëri, kryesisht në Shëngjin dhe Lezhë dhe punëson vetëm staf vendas. Një tjetër rast është edhe kompania prodhuese këpucëve Soledin nga Suareka, e cila prej muajit mars zotron 40% të aksioneve të një fabrike në Tiranë. Drejtori menaxhues Shpejtim Kuqi thotë se zgjerimi në Shqipëri është bërë për shkak të përvojës më të madhe prodhuese, numrit më të madh të klienteve, si dhe lehtësive për eksport drejt vendeve që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Ai po ashtu thekson se transporti detar përmes porteve shqiptare është shumë i favorshëm për kompani që synojnë tregje të ndërkombëtare. Kompania e tij punson rreth 600 punëtorë në Shqipëri, 200 në Kosovë dhe 80 në Preshevë. Sipas Institutit për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë, vetëm vitin e kaluar kosovaret investuan mbi 80 milion euro në Shqipëri, ndërsa në vitin 2023 mbi 95 milion euro. Në Malë të Zi, ndërkaq investimet në vitin 2024 kapën vlerën e 18.2 milion eurove. Ekspertët edhe përfaqësuesit e bizneseve shohin si shqetësuese rritjen e investimeve jashtë Kosovës. Ata paralajmërojnë se ky trend mund të intensifikohet nëse nuk merren masa urgjente. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se burokracia, mungesa digitalizimit dhe çmimet e larta të energjisë po i shtyn bizneset të drejt tregjeve të tjera. Ismet Mula, ish ministri i tregtisë dhe industrisë, thot për Radio Evropa e Lirë se orientimi i bizneseve drejt Shqipërisë, Malit të Zi dhe shteteve të tjera tregon se jashtë vendit ato gjejnë kushte më të favorshme. Largimi i bizneseve nga Kosova ka pasoja të ndjeshme për buxhetin dhe ekonominë. Përveç daljes e kapitalit financiar, Kosova humb edhe nga të hyrat e doganore, tatimi mbi vlerën e shtuar, tatimi mbi fitimin e korporatave, si dhe tatimet dhe kontributet pensionale, të cilat përfundojnë në shtetet ku kompanit operojnë. Për më tepër, këto biznese shpesh kthehen edhe si konkurente drejt për drejt në tregun vendor. Të gjitha këto i ulin të ardhurat publike që do të mund të përdorshin për shërbime publike, qoftë për shëndetësi, arsim, infrastrukturë, thot Mulaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova është vetëm dy fitore larg një arritjeje historike kualifikimit në Kupën e Botës 2026, që do të mbahet verën e ardhshme në Kanada, Meksik dhe SBA. Pasi shënoi një sukses të madh për të arritur deri në play-off, kombëtarja dardane tani duhet të imposhtë Slovakin dhe fituesin e duelit mes Turqisë dhe Rumanisë në fund të marsit për ta bërë ëndrrën realitet. Hull City Sjell, Ekrem Idrisi.
Kosova si nën të shkruaj historinë pas 4 muash, duke kualifikuar në Kupën e Botës 2026 në futbol. Kjo do të ishte hera e parë që futbollistët kosovar do të luanin në një turnej të madhë, dhe këtë do të bënin tamam në 10 vjetorin e pranimit të Kosovës në FIFA. Per analistin dhe profesorin sporteve në Universitetin e Prishtinës, Malsor Gjëmbalaj, kualifikimi i Kosovës në botërorin që do të zhvillohet në Kanada, Meksik dhe SBA do të ishte diçka mbretëstendëse. Do të ishte përfaqësimi më i mirë që do të bëhej vendit në arenën ndërkombëtare.
Gjithë dini për popularitetin e madh që gëzon loja futbollit, për vëmendjen e madhe gjithandej botës. Kësisoj paraqitja e Kosovës në evente të tilla, në nivele të lartë, kështu si kufa botës, do të ishte njohja më e mirë gjithandej për shtetin e Kosovës.
Por së pari të shohim si arriti Kosova deri këtu dhe cilat janë gjasat që ajo t'i imponojë Slovakinë dhe Turqinë apo Rumaninë për ta përmbushur ëndrrën e vet. Kur Kosova e nisi fushatën kualifikuese për botërorin e radhës, ajo kishte vetëm një fitore në gjithë historinë e saj të re në kualifikimet për këtë turnej. Dhe disfata e thellë nga Zvicra në ndeshjen hapëse sollën ndjesinë e një dështimi të radhës. Por në një ndryshim drastik, Kosova arriti 3 fitore dhe 2 barazime brenda muajsh për të arritur play-offin, duke imposhtur Suedin 2 herë dhe Slovenin 1 herë, dhe duke barazuar me Slovenin dhe Zvicrën në ndeshjet e tjera. Këto 11 pik ajo i fitoj mund të themi kryesisht pasi trajneri i saj Franco Foda hoqi dorë nga formacioni sulmues 4-3-3, që ja humbi ndeshjen me Helvetikët dhe kaloi në një formacion klasik 4-4-2, duke flijuar mbase yllën kryesor të kombëtarës Edon Zhegrove. Kosova luajti futboll mbrojtës dhe ku pas kohë të mërzitshëm, por kështu Foda e pa mënyrën për ta quar përpara ekipin. Ardhjet e reja të Kosova, posaçërisht në mesfush si Elvis Reçbeçaj dhe Leon Aftullahu, luajtin në rol vendimtar bashkë me mbrojtësit Albian Ajdari, Edion Gallapani dhe sulmuesin Fisnik Aslani. Çfarë janë gjasat për Kosovën? Mund të jetë herët për të folur, me që ndeshja e parë do të luhet pas disa muajsh. Nëse arrin ta kaloj Slovakinë në Bratislavë me 26 mars, Kosova do ta kishte përparësinë e terrenit të vendës kundër fituesit të përballes tjetër mes Turqisë dhe Rumanisë me 31 mars.
Me Slovakinë kemi shumë gjasa që të bëjnë një ballafaqim të mirë cilësor. Ndeshja e dytë presi ta kemi kundërshtar Turqinë, e cila për mendimin tim është një skuadër shumë e papërshtatshme për neve, por në Kosovë do të ketë mundësi.
Kosova do të shpresoj që në prag të atyre ndeshjeve të jetë në formën më të mirë dhe të mos përballet me mungesa siç i kishte ndodhur në play-offin për Europianin 2020.
Shumë pacient me kancer në Kosovë përballen jo vetëm me sëmundjen, por edhe me ankthin dhe pasigurinë gjatë trajtimit. Shumica nuk e dinë se në klinikën e onkologjisë në QKK ekziston një psikologe klinike që mund t'i ndihmoj të përballoj sëmundjen dhe vendimet e vështira. Hollsit në raportin e Arton Konushevcit.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese ti je i fortë, do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve këto fraza nuk mund të zëvendësojnë në mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballjen emocionale të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është angazhuar në klinikën e onkologjisë, tash e 7 vjet, të thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientet. Ajo thotë se ata ka nevoj për trajtim të duhur, me fjalet ti je i fort, vetëm se u bëhet dëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazdiut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë, por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Kontaktin e parë me me pacient e ka një mjek, onkolog dhe infermieret, dhe shumë pak raste referohen të psikologu klinik, thot ajo.
Zakonisht praktika dhe mira në përbot tregojnë që çdo rastëri që futet për po në kemioterapi ose e shkel kushtimisht të mështot derën e onkologjis, e ka me pa tjetër në seancë psikologjike me psikologun klinik, pasaj të vërdoj tutje pjesën e procedurave miksore për kemioterapi apo varësisht çfarë mjeto të rekomandohen.
Traumat e vogla e ngarkojnë pacientit aq shumë sa që humb edhe shkatësinë për të ballafaquar me një problem aq serioz si kanceri sipas saj. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thotë se është përgatitur edhe procedura standarde e operimit që detajon hapat që duhet ndjekur për referimin te psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar një PSO, por thotë se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës e onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen të psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedes me pacientin. Jo të gjithë pacientet ka nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve, zgjedhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacient gjithashtu refuzojnë të paraqiten të psikologu ose kanë psikolog jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës. Aktualisht, pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët të tjerë, thot ajo. Sipas saj, një nga arsyet pse mungojnë referimet është informacioni pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik.
E stafit mjekësor për disi, jo vetëm pjesa e mjekëve onkolog, gjithë mjekëve tjerë për klinika tjera, mendoj që ndoshta akoma kanë informacion të cekët sa i përket punës edhe rëndësisë punës psikologut klinik. Edhe sa do që po të rëpetojnë për qasje multidisciplinare, po se prej përvojës ndoshta edhe në diskutimet me kolegët,
një pacient nga Gjilani e diagnostikuar 5 muaj më parë me kancer e takoi rastisht për herë të parë psikologën gjatë një vizite për terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Asnjëherë, as këtu e as në Gjilan, asnjë mjek nuk më ka rekomanduar të ndonjë psikolog, tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lira. Jo, mjeku i kirurgjisë torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës Bedri Osmani tregon se shpesh përballet me pacient që refuzojnë ndërhyrjen kirurgjikale dhe kur ato janë jetike për shërim. Në rastet e tilla kur pacientët nuk e kuptojnë plotësisht rëndësinë e operacionit ose kanë frikë nga pasojat, unë rekomandoj që të bëjnë disa seanca me psikologun klinik, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Sipas këtij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Një prej tyre është Lulieta, një paciente nga Prishtina e cila pas të diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Friga e saj ishte e lidhur me një humbje të mëhershme të bashkëshortit që kishte vdekur pas një betaje me kancerin.
S'kam pranuar me hi në operacion, s'kam thënë po duhet tjetoj që shtu se veç e qkepi ma shumë. Edhe tashmi ku jem, doktor Bedri Osmani, më ka propozue me shku të kjo psikologja, për më më qetsue, për më më bind me filuën e me operacione, me terapie. Shumë e falenderoj me gjithë zemër, unë sa është penon këllogje të akoj Fatimen, dhe bisedoj në to.
Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit e Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përpjekja për kalim të paligjshëm nëpër rrugët e Maqedonisë së Veriut javën e kaluar përfundoi tragjikisht për dy migrant nga Kina. Një grua kineze, 41 vjeçë, vdiq në vendngjarje ku një kamion me targa serbe doli nga rruga Valandov Dorian dhe u përmbys në orën 4 të mëngjesit të 20 nëntorit. Bashkëtari i saj në rrugën e vdekjes ishte 41 vjeçari me inicialet L.Sh, i cili vdiq një ditë më vonë pasi ushtrua në klinikën e nefrologjisë me lëndime të rënda. Edhe 7 migrant migrant të tjerë të cilët sipas policisë kishin hyrë në kamion pa dijenin e shoferit të kamionit u lënduan. Ata u shpëtuan dhe u nxorën nga kamioni përmbysur nga ekipe zjarfikësh të Gjevgjelisë dhe Strumicës. Migrantët u dërguan në qendrën e pritjes Vino Jug në Gjevgjeli, prej nga u dërguan në spitale sipas nevojës. Nga organizata ndërkombëtare për migracion thonë se organet kompetente janë duke hetuar këtë rast. Aliancat e kontrabandistëve përgjatë rrugës lindore mesdhetare shfrytëzojnë senueshmërinë e migrantëve duke i ekspozuar ata ndaj udhëtimeve të rrezikshme dhe abuzive. Këto rrjete më së shpeshti bien në kontakt me migrantët përmes mjeteve digjitale, platformave online dhe ndërmjetësve, deklaroi Aleksandr Sazdovski nga IOM-ja. Ky nuk është rasti i vetëm. Më herët policia i gjeti 3 migrant kinez në një veturë të tipit BMW me targa të Luksemburgut, e cila po drejtohej nga një 22 vjeçar nga Negotina. Kontrollat shtesë të Ministrisë së Punëve të Brendshme zbuluan se targat në fakt i përkisnin një automjeti tjetër, gjë që tregon për një operacion të kontrabandës me dokumente dhe mjete transporti të falsifikuara. Kontrabandisti përfundoi në paraburgim ndërsa migrantët në qendrën e pritjes në Gjevgjeli. Në qendrën e pritjes Vino Jug, e cila ndodhët pran pikës kufitare në kufirin jugor me Greqin, kur ekipi i Radios Evropa e Lirë e vizitoi dy ditë më parë, migrantët kinez tashmë nuk ishin më. Aty gjendëshin vetëm 10 migrant nga Nepali, Sudani dhe Bregu i Fildesht. Por gjendje në tyre shëndetsore kujdesej Sandra Tomovska dhe ekipi i kryqit të kuq. Gjatë 10 vjetëve të krizës o migracionit, e cila vazhdimisht është aktive në Maqedoninë e Veriut, ajo ka qenë dëshmitare e shumë fatkeqësive njerëzore, përfshirë edhe rastin e fundit me migrant kinez. Personat që ishin të lënduar më lehtë dhe që kishin marrë trajtim mjekësor në spitalin e përgjithshëm në Gjevgjeli dhe qendrën e urgjencës në Shkup u sollën këtu. Ata migrantë që kishin nevojë për terapi më të lehtë u vendosën në ambulancën tonë brenda qendrës tranzitore, ndërsa gjithçka tjetër ju nënshtrua trajtimit nga Ministria e Shëndetësisë dhe Organizata Ndërkombëtare për Migracion, tha Tomovska. Numri i personave të vendosur në qendrën Vino Jug ndryshon nga dita në ditë. Kjo varet nga puna e policisë kufitare dhe Frontexit. Megjithatë, Tomovska nuk zbulon motivet dhe arsyet e migrantëve nga Kina, të cilët deri tani nuk ishin të dukshëm si pjesë e rrugës tranzitore ballkanike. Njerëzit tregojnë lloj-lloj historish, por ajo që ne e mbajmë me konfidencialitet të plotë dhe përpiqemi ta ruajmë dinitetin e tyre njerëzor, është se çfarëdo që ndahet mes nesh, mbetet mes nesh. Historitë e tyre janë të trishtueshme, tragjeditë njerëzore janë të vrashta, por këtu është kryqi i kuq për të ulur cenueshmërinë e tyre, tha Tomovska. Bisedën me to e zhvilluan para së kryqit të kuq në qendrën pritse. Rreth e qark objektit dhe parahyrjes së tij mbizotron pamja e një parkingu të parregullt. Në fakt, këto janë të gjitha mjetet e sekuestruara të transportit: vetura, furgon dhe kamion që janë përdorur për kontrabandimin e migrantëve të paligjshëm dhe që tani janë stacionuar aty pas janë pjesë e procedurave gjyqësore. Nga IOM-ja, e cila është e pranishme në Vino Jug, thonë se nuk kanë informacione për arsyet e emigrimit të tyre. Migrantët që udhtojnë përmes rrugës lindore mesdhetare kryesisht largohen për arsye socioekonomike, luftra ose konflikte në vendet e tyre, tha Sazdovski. Në rrugën ballkanike të migrantëve, që përfshin edhe Maqedoninë e Veriut, lëvizjet e migrantëve vazhdojnë përmes kanaleve të kontrabandës dhe kalimeve të paligjshme kufitare. Për migrantët kinez, Maqedonia e Veriut është pengesa me Serbinë, ku hyjnë ligjërisht përmes politikës pa viza, dhe Greqisë, ku kalojnë jashtëligjshëm për të hyrë në BE. Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme, numri i pengimeve të hyrjeve të jashtëligjshme të migrantëve nga Kina në vitin 2025 ka rënë.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Dy propozime janë bërë së voni për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ndonë se të dyja e synojnë paqen, plani fillestar amerikan dhe ai evropian dallojnë në disa aspekte. Cilat janë ato, e kuptoni në materialin në vijim.
E gjithë bota përëndimore dëshiron përfundim sa më të shpejt të luftës së Rusisë në Ukrainë. Së voni, Shtetet e Bashkuara dalën me një propozim të tyre për paqe, ndërsa evropianët në krye me Gjermaninë, Britaninë e Madhe dhe Francën ishin të shpejt me kundër propozim. Ani pse e caku është arritja e paqes, dokumentet dallojnë sa i përket sigurisë, ushtrisë dhe territorit të Ukrainës. Zyrtarët amerikanë dhe ata ukrainas diskutuan në Gjenevë për planin e SBA-s dhe duket se u pajtuan për përditësimin e kornizës së tij, por hollësit nuk u ndan me publikun. Megjithatë, disa media e siguruan planin fillestar amerikan dhe ato evropian. territori. Dalimi i par vrehet në territore. Plani amerikan parashë njohjen e Donjeckut, Luhanskut dhe Krimes si rajone de facto ruse dhe tërheqjen e Ukrainës nga disa pjesë në ato zona. Në planin evropian nuk përmendet njohja e ndonjë toke si ruse dhe parashihet që diskutimet të nisin bazuar në vijën aktuale të frontit. NATO-ja. Plani amerikan kërkon që Ukraina të përfshijë në kushtetutën e vet që nuk do të antarësohet kur në aliancën veriatlantike dhe se NATO-ja nuk do të ketë prezencë në Ukrainë. Në planin evropian thuhet se antarësimi i Ukrainës në NATO varet nga konsensusi antarëve të NATO-s që tani nuk ekziston, ndërsa sa u përket trupave, nuk përjashtohet angazhimi i forcave të aliancës në tokën ukrainase në të ardhmen. Ushtria ukrainase. Plani amerikan parashet që forca e armatosur ukrainase t'i ketë 600.000 pjestar, shifër që me raste e ka përmendur edhe Kremlini. Evropianët e kanë rritur shifrën në 800.000 në periudhë paqeje, që nënkupton se numri mund të rritet sërish nëse Rusia nis ndonjë konflikt tjetër. Garancitë e sigurisë. Në propozimin amerikan përmendet që Ukraina do të ketë garanci të besueshme sigurie, përfshirë garancitë amerikane, por pa hollësi tjera. Evropianët në anën tjetër kërkojnë që garancitë amerikane të jenë sikurse ato të nenit 5 të NATO-s, i cili parashë se sulmi ndaj një shteti anëtar konsiderohet sulm ndaj gjithë të tjerëve. Përgjegjësitë për luftën dhe krimet e kryera. Plani amerikan parashë që të gjitha palet e përfshira në konflikt të amnistohen plotësisht për veprimet e tyre. Plani evropian nuk përmend amnisti dhe parashë marrjen e masave për t'i adresuar vuajtjet e viktimave. Më 2023-ën, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi flet arrestim për presidentin rus Vladimir Putin duke e konsideruar përgjegjës për krime lufte. Reagimet e palëve. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u zotua se do të punojnë versionin e përditësuar të planit amerikan dhe që hollësitë e ndjeshme do t'i diskutoj me presidentin amerikan Donald Trump. Reagimi i Moskës nuk ishte befasi. Për të, plani evropian nuk është as pak konstruktiv, ndërsa plani amerikan është baze mirë për të diskutuar përfundimin e konfliktit.
Shtetet e Bashkuara njoftuan për ndalimin e të gjitha kërkesave për imigrim që lidhen me Afganistanin, pasi një shtetas afgan qëlloi dy pjestar të gardës kombëtare pranë shtëpisë së bardhë të mërkurën. Një antare e gardës më pas vdiq nga plagët e marra. Presidenti amerikan Donald Trump tha më 27 nëntor se Sarah Backstrom, 20 vjeqe, vdiq nga plagët e marra pasi u qëllua me armë zjarri. Departamenti i sigurisë tha se i dyshuari është Rahmanullah Laqanwal, 29 vjeq. Sekretari i mbrojtjes Pete Hex konfirmoi po ashtu vdekjen e Backstorm përmes një postimi në rrjetet sociale. Pjestari tjetër i gardës Andrew Wolf, 24 vjeçar, po lufton për jetën e tij, tha Trump. Laqanwal u plagos gjatë kombimit të zjarrit me pjestar të tjerë të gardës kombëtare, ku edhe u arrestua më 26 nëntor. Trump, i cili ishte në pronën e tij në Florida në kohën e sulmit, i ka cilësuar të shtonat si akt të ligësisë, të urrejtjes dhe të aktit të terrorit. Udhëheqësi amerikan tha se Laqanwal kishte shkuar në SBA në shtator të vitit 2021 në një nga ato fluturimet famkeqe referencë për evakuimin e afganëve pasi talibanët morën kontrollin e shtetit pas tërheqjes amerikane. Ai shtoi se administrata e tij do të rivlerësoj të gjithë afganët që kanë shkuar në SBA gjatë presidencës së Joe Biden. Agjencia shërbime për shtetësi dhe imigracion e SBA-s tha se menjëherë përpunimi të gjitha kërkesave të imigracionit që lidhen me shtetasit afgan ndërpritet, duke pritur rishikimin e mëtejshëm të protokolleve të sigurisë dhe verifikimet. Mbrojtja dhe siguria e dheut tonë dhe popullit amerikan mbetet fokus dhe misioni ynë kryesor. Laqanwal kishte shërbyer për një dekadë në ushtrinë afgane, duke mbështetur atë botë forcat speciale amerikane që gjendeshin në Afganistanin e shkatruar nga lufta. Drejtori i CIA-s John Ratcliffe konfirmoi se Laqanwal po ashtu kishte punuar për CIA-n dhe ushtrinë amerikane në kohën kur ishte në Afganistan. Afganët në SBA tha se kishin frikë se të shtonat në Washington do të rrisnin presionin ndaj tyre dhe mund t'i shndronin ata në cak të sulmeve hakmarse. Kam një vit që jam në SBA dhe si refugjat ende nuk kam marr green card dhe tani jam shqetësuar shumë, tha për Radion Azadi të Radios Evropa e Lirë, një afgan që aktualisht jeton në Kaliforni. Të dashur dëgjues, këtu mbyllim kapitullin tonë radio, pas 25 vjetësh pranë jush. Faleminderit për gjithë mbështetjen dhe shoqërimin ndër vite. Radio Evropa e Lirë do të vazhdojë t'ju informojë online. Unë, Flaka Zogu, operatori Mahir Elshani dhe i tërë shërbimi i Kosovës i Relit, ju përshëndesim përzemërsisht dhe ju ftojmë të vazhdoni të na ndiqni në evropaelir.org dhe në kanalet tona në rrjetet sociale.